Rumānijā jau piekto dienu notiek lielākie protesti, kādus valsts pieredzējusi kopš komunisma krišanas. Galvaspilsētas Bukarestes un arī citu valsts pilsētu ielas pārpludina cilvēki ar plakātiem rokās, kuros pieprasa valdības atkāpšanos un labāku nākotni. Valdības pieņemtais ārkārtas dekrēts, kas izraisījis tik lielu protestu vētru, dekriminalizē amata noziegumus, kuru rezultātā radušies finansiālie zaudējumi līdz vairāk nekā 44 tūkstošiem eiro. Dekrēto aizstāv valdošā kreisi centriskā sociāldemokrāta partija, kuras līderis Liviju Dragnija ir viens no tiem, kam šis dekrēts pašam dot labumu. Valdība taisnojas, ka šis likums atbrīvos pārslogotos Rumānijas cietumus, un tas nozīmētu, ka no tiem iznāktu par korupciju lielos apmēros notiesātie. Taču kukuļdošanas un ņemšanas nogodinātajās sabiedrībā tas ir izraisījis neviltotu niknumu. Tautas pusē ir arī tiesībsargs, kurš sākotnēji dekrētu atbalstīja un tad savu pārliecību mainīja, sakot, ka tas rada risku padarīt gandrīz visu valsts administrāciju kriminālu tiesībām nesasniedzamu. Viņš versies konstitucionālajā tiesā un tā solījusi otrdien nākt klajā ar spriedumu. Dekrētu kritizē arī pareizticīgo baznīca un pat valsts prezidents Klaus Johannis pavēstīja, ka uzticas simtiem tūkstošu protestētāju vairāk nekā valdībai. Šis ir brīdis, kad Rumānijas sabiedrība vēlas fundamentālu politiskās elites nomaiņu. Tā radorganizācija Al Jazeera atzīst politikas analītiķis Bukarestē Aleksandru Koitā.
This is a decree an ordinance that is actually aimed to help corrupt politicians.
Valdības apgalvojums, ka šādā veidā atslogos cietumus, protams, nav uztverams nopietni. Tas ir politiķu mēģinājums pasargāt savējos no krimināla soda. To virza sociāldemokrātu partija, kuras rindās korupcija ir ārkārtīgi izplatīta. Un šis ir skaidrs piemērs tam, kā korumpēta politiskā elite, kas nozagusi valsts naudu, cīnās pret likumu.
Eiropas Savienība uz notiekošo Rumānijā raugās ar lielām bažām. Eksperti lēš, ka Rumānija ir Eiropas Savienībā pieaugošā populisma viņa upuris, jo tās valdība ir ietekmējusies no šāda stila politikas citās Eiropas valstīs, cerot, ka tās jūtīgais gājiens paliks nemanīts un nesodīts. Ārkārtē situācija tā notiekošo Rumānijā. Sarunā ar radorganizāciju Al Jazeera vērtē Briselē bāzētās domnīcas Eiropas politikas centrs analītiķis Pauls Ivans.
We see a very strong reaction. We have hundreds of thousands of people in the streets.
Mēs redzam ārkārtīgi spēcīgu sabiedrības reakciju. Simtiem tūkstošu cilvēku ielās. Protestē arī tiesu sistēma, Rumānijas prezidents un starptautiskie partneri. Uz valdību tiek izdarīts milzīgs spiediens. Un atklāti sakot, tas ir ārkārtējs gadījums, kad valdība uz to nereaģē. Tas skaidri pierāda, ka tā ir ļoti tiešas intereses vājināt kriminālu likumu.
Vairāku ārvalstu vēstniecības Bukarestē publiskojušas kopīgu paziņojumu, kurā norāda, ka valdības rīcība var kaitēt Rumānijas dalībai starptautiskajās organizācijās, kas balstās uz vienotiem demokrātiskiem principiem, to vidu Eiropas Savienību un NATO. Tieši šogad janvāri apritēja 10 gadi, kopš Rumānija ir Eiropas Savienības dalībvalstīs, taču arī visā šajā laikā tā nav pilnībā atbrīvojusies no gadiem ierastās korupcijas sērgas. Tūlīt pēc pievienošanās blokam Rumānijā būtiski stiprinājās korupcijas uzraudzības iestādes, bet nesenie notikumi liecina, ka to spējas ietekmēt un kontrolēt procesus īpaši politiskās elites gaiteņos arvien ir nepilnīgs. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.